Kai suprenirante al Jerusalem, Jesuo prenis la dec du discipluin a parte, cae sur la voio li diris al ili: Ien, mi supreniras al Jerusalem, cae la filo de homo estos trasdonita alla cefpastroi cae scribistoi, cae ili condamnos lin al mort, cae transdonos lin alla nazianoi por mochi, cae scurgi, cae cruzumi. Cae la trian tagon li relevigios.